Аялдардын таймашында бүгүн Австралиядан Саманта Стоусуру менен америкалык Серена Уильямс беттешет. Александр Сокуровтун Фаусту Венецияда Алтын Арстанга татыды. Русиялык режиссердун 4 тилтигин жыйынтыктаган көркөм тасма өз жанын шайтанга саткан окумуштуу жөнүндөгү Гетенин драмасына негизделген. Сокуровтун бийликтин маңызына саресеп салган тетралогиясында буга чейин Адольф Гитлердин, Владимир Лениндин жана император Хирохитонун көркөмдөштүрүлгөн бейнелери берилген. Аба ырайы сентябрдын 12-сінде Кыргыз Республикасында жаан чачын күтүрбөйт. Абанын температурасы өрөөндө аймактарда түнү 11-18, эртең 27-34 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус. Ал эми тоолордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 9-14 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 31-33 градус. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда бүгүн АКШ-дагы 2001 жылкы террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Бишкектеги Манас транзиттик борборунда уюштурулган иш-чарада президент Роза Отунбаева катышып, Кыргызстанга Манас авиа базасынын жайгаштырылышын дүйнөлүк коомчулуктун терроризмге каршы күрөш аракетине өлкөнүн кошкон маанилүү салымы катары баалады. Бул жыйын тууралуу Зайырбек Бактыбаевтен уксак.
Президент Роза Отунбаеванын айтымында Кыргызстан дүйнөлүк терроризм менен күрөшүүдө жана аймактагы ошондой эле Ооганстандагы коопсуздукту бекемдөөгө транзиттик борбор аркылуу өз салымын кошо алды.
Размещение военной базы впоследствии центра транзитных перевозок в аэропорту Манас.
АКШ-нын аскер базасы кийинчерээк транзиттик жүк ташуучу борбордун Манас аба майданында жайгаштырылышы дүйнөлүк коомчулуктун террорчулукка каршы күрөшүнө Кыргызстан кошкон маанилүү салым болуп саналат. Эл аралык террорчулук, диний экстремизм, өңдүү глобалдык коркунучтар келбейт деп планетадагы эч бир мамлекет так кесе айта албайт.
Ни одно государство на планете.
Президент Роза Отунбаева 2011 жылдагы АКШ-дагы терактын курмандыктарын эскерип, Кыргызстан башкөлүкөлөрдө эле Америка элинин бул кайгысын тең бөлүшөрүн белгиледи. 2001 жылы 11 сентябрда террордук чабуулдарга кабылгандан кийин АКШ Кошмо Штаттары Аль-Каида уюмунун жетекчиси Усама бин Ладенди табуу же жок кылуу максатын коюп, Ооганстанда антитеррордук операцияны баштаган. Коомдук ишмер жана дипломат Ишенбай Абдыразаков эмне үчүн бул аскерий база ошол күндөрү Кыргызстанда жайгашып калгандыгын мындайча чечмелөөдө.
Биз ошо кезде башка өлкөлөргө караганда мындай ачыгыраак, мындайгы ички акыбалдагы тынчыраак болгон ошо кезде. Ошондуктан алар мүмкүн болушунча ошо Кыргызстан дурус, ошол ылайыктуу деген пикирге келишсе керек, ошон менен бул жерде келишим түзүлгөн.
Ал эми Оогонстандагы Опурал кырдаалда бул базанын Кыргызстанда турушу жалпы эле чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн пайдалуу экендиги айтылып келет. Ишенбай Абдыразаков буларды белгиледи.
Мына Афганистандагы акыбалды мындай анализдеп көрсөк, бул өлкө мына биздин Бороодук Азия үчүн эле эмес, андан аркы теги Россияга чейин көп өлкөлөргө коопсуздук мындай жагдайынан алганда абдан таасири чоң өлкө.
Анткени менен 2014 жылы АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарарын билдирген. Эгер америкалык аскерлер Оогонстандан кетсе, транзиттик борбордон өлкөдө калышы зарыл эмес деген пикирлер дарбын. Ошол эле кезде транзиттик борборду өлкөдөн чыгаруу маселеси буга чейин да бир топ көтөрүлүп келген. Анын Кыргызстанда турушу боюнча карама каршылыктуу пикирлер арбын. Айрыкча ал шайлоолордун алдында саясий курал болуп келатканын жашыруун эмес дешет талдоочулар. 2001 жылы ачылган аскерий база 2009 жылы транзиттик борборго өзгөртүлгөн. Анын ижара акысынан Кыргызстан жылына 60 миллион доллардан ашык пайда көрөт. Бул транзиттик борбор акыркы келишим боюнча 2014 жылы Кыргызстандан чыгып кетиши керек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Кошмо Штаттарында 11 сентябрь кандай эскерилип жатат? Анда ушул темага кайрылсак. Бүгүн АКШнын президенти Барак Обама 2001 жылдын 11 сентябрындагы уурдалган учактар менен чабуулдардын курмандыктарын эскерүүгө катышууда. Мунун алдындагы видео билдирүүсүндө Обама ал чабуулдардан кийин АКШ кайра күчтөндү деп ырастады.
Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat.
Бүгүн Америка мурдагыдан күчтүү. Ал эми Аль-Каида жеңилүүнүн жолунда. Биз Аль-Каида менен буга чейин болуп көрбөгөн каармандык менен күрөштүк. Акыркы 2.5 жылда 2001 жылдын 11 сентябрынан бергиден көп санда Аль-Каиданын жол башчылары жок кылынды, анын ичинде Усама бин Ладен да жок болду, деди ал. Чабуулдун мезгилинде Иллинойс штатынын акими болуп иштеген Барак Обама америкалыктарды чабуулдан кийин туу чокусуна жетип, бирок кийинки мезгилде солгундап кеткен улуттук биримдикти бекемдөөгө чакырды. Бүгүн кечинде президент Кеннеди борборунда эскерүү концертинде болмокчу. Ага чейин жубайы Мишель Обаманын коштоосунда уурдалган учактар кулаган Вашингтондо, Нью-Йоркто болуп Пенсильвания штатын кыдырууда. Кечээ Обама Вашингтондун жанындагы Арлингтон улуттук көрүстөнүнө кирип, Ирак менен Ооганстанда каза тапкан америкалык аскерлерди эскерген. Бул эки согуштар Обамага мурдагы мамлекет башчысынан мураска калган, бирок экөөнүн тең Кошмо Штаттары азыр акырындап четке чыгып жатат. Кечээ Обама ошондой эле убактылуу орнотулган ашканаларда үйсүздөргө шорпо таркатып, башка мекендештерин да бул күнүн соопчулукка арноого чакырган. Бул күнү мамгачы Хиллари Клинтон 11 сентябрга байланыштуу бир катар билдирүүлөрдү жасады. Анын ичинде мусулман өлкөлөрүндө терроризм коркунучунун алдын алуу үчүн медреселердин ишин көзөмөлдөөнүн зарылдыгына мындайча токтолду.
Funding madrasas that preach violence and recruit terrorists.
Зордукчулукту үйрөткөн, террорчуларды аскерге алган, жек көрүүчүлүккө окуткан китептерди таркаткан медреселерди каржылоо экстремизмдин гана күч алышына алып келет. Бакчаңызга отоо чөп сепсеңиз, ал чөп гүлдү муунтуп жок кылса таң калбаңыз. Мындай нерсе тетири жыйынтык берет жана акыры каржылоочулардын өздөрү эле утулат, деди Хиллари Клинтон. 11 сентябрдын 10 жылдыгынын алдында жаңы террордук чабуул коркунучуна байланыштуу Нью-Йоркто жана Вашингтондо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мамдепартаментин ички коопсуздук департаменти конкреттүү, ишенимдүү, бирок такталбаган коркунуч боюнча маалымат бар экендигин билдирди. Ал эми вице-президент Йозеф Байден жана башка расмий өкүлдөр террорчулук көпүрөлөрдү же туннелдерди бутага алышы мүмкүн экендигин белгилешти. АКШнын өзүндө азырынча тынч болгону менен алыскы Ооганстанда талип жанкештинин кол салуусунан 50 америкалык аскер жараат алды. Кечээки чабуулда дагы 42 киши жарадар болуп, экөө набыт кеткендиги кабарланууда. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Кезек азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунунда. Кошмо Штаттары 11 сентябрдын 10 жылдыгын күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын шартында белгилеп жатат. Ооганстанда НАТОнун турагына кол салууда 2 киши өлүп, 90 чукулуу жараат алды. Ливиянын убактылуу кеңешинин жетекчиси Мустафа Абдель Жалид Триполиге келди. Кыргызстанда АКШдагы 2001 жылкы террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Борбор Азиядагы исламдын абалы Бишкекте талкууланды. Тамекиге акциздик марканын кымбаттыгы контрабандага жагымдуу шарт түзүп жаткандыгы айтылды. Бүгүнкү тил сынагында президенттикке талапкер болом деген Мамбет Жунус Абылов менен Замирбек Парманкуловтор сынактан өтпөй калышты. Медведев ишенимсиз аба компанияларын жабууга буйрук кылды. US Open мелдешинде бүгүн дүйнөнүн эң мыкты эки теннисчиси Джокович менен Надал беттешет. Александр Сакуровтун «Фауст» аттуу көркөм фильми Венецияда алтын арстанга татыды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда микрокаржы уюмдарынан насыя алгандардын саны өсүп жатат. Ушундан улам элдин колундагы насыя акчанын да көлөмү көбөйдү. Бирок насыянын үстөк пайыздары эмне үчүндүр төмөндөбөйт? Кредит көлөмүнүн көбөйүшүнүн экономикалык негиздери барбы? Адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул суроолор талкууга алынат. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы, Кыргызстанда майда насыя алгандардын саны өсүп жаткандыгын бири бирине шайкеш келе бербегени менен улуттук стат комитеттин, улуттук банктын ошондой эле бул рынактын 80% көзөмөлдөгөн микрокаржы уюмдарынын башын бириктирген ассоциациянын да эсептери көргөзүүдө. Улуттук Сат комитетинин маалыматына караганда, экономика солгундаган былтыркы эле эл микрокаржы уюмдарынан дээрлик 15,5 миллиард сом насыя алган. Кардарлардын саны 485 000 жеткен. Экономика бир аз жандана баштаган. Быйылкы жылдын 6 айында болсо кардарлардын саны 290 000 түздү, насыянын көлөмү 10,7 миллиард сомдон ашты. Улуттук банктын банктык эмес каржы мекемелер башкармалыгынын жетекчиси Самат Жумашевдин Азаттыкка айтканына караганда, микро каржы уюмдары быйыл жарым жыл ичинде эле кардарларына жаңыдан берген насыянын көлөмү 8,9 миллиард сомго жетти. Алардын кредиттик капчыгы, башкача айтканда элдин колундагы насыясынын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30% ашуунга өстү.
Эгерде былтыркы жылдын ушу жарымына 9,2 миллиард сом кредит катчыгы болсо, бул жылдын жарым жылдыгынын аягына 12,7 миллиард сом кредит катчыгынын көлөмү болду да. Бул 38,4% өсүштү көрсөтөт.
Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, насыя көлөмүнүн көбөйүшү менен катар алардын орточо 3-4% да өсүш байкалган.
Эгерде биз былтыр 31,7% деп берсек, орток пайызын бүт система боюнча, микро каржылоо системасы боюнча, азыр бул көрсөткүч 38,5% болуп атат. Бирок бул жерде бир түшүндүрүп кетишибиз керек, эмне үчүн мындай өзгөрүү болду. Биз эки чоң микро каржылоо уюмдун отчетун карап, алар туура эмес санап бизге маалымат берип атканын таап, анан ошолор ошону оңдоп бергенде ушундай өзүш көрүнүш болуп атат да. Орточо эсеп менен 7% өсүш болуп атат. Бирок биз буну карап чыгып, былтыркы жылды жаңы методика менен санатып чыксак, бул 38,8% түзүп атат. Ушунун эсебинен 10,4% кичине төмөндөө көрүнүп атат да. Туура эмес, былтыркы жылы туура эмес маалымат берилиптир да. Биз ошону азыр оңдоп чыктык. Ошондо микро каржылоо уюмдары тарабынан берилген кредиттердин 3-4% бул банк системасына да салыштырмалуу, кредиттик союздар системасына салыштырмалуу бир кыйла жогору көрсөткүчтү көрсөтүп атат.
Дейт Самат Жумашев, бирок 3-4% бийиктигине карабай эл насыяны алууда, атүгүл алгандардын саны көбөйүп жатат. А мунун себебин Улуттук банктын өкүлү насыяга муктаждык бардыгы менен түшүндүрдү.
Ооба, ушуга карабай эл алып атат. Жалпы биздин калкты алганда кредиттерге абдан мажбур болгон кишилер көп. Жалпы калктын канча пайызы кредит алды деп санап келсек, бир жалпы калктын 7% тегерегинде алыптыр да. Бул көрсөткүч өтө эле төмөн. Мисалы ошол эле Чыгыш Европага салыштырсак, же болбосо мисалы Россия Федерациясына салыштырсак, бул коэффициент финансового проникновения деп коет. Ал эми ушу калктын дагы канча пайызын камтыйт деп санап келгенде дагы, жалпы ушу финансовый услугалар менен биздеги показательдер кыйла төмөн да. Ошон үчүн суроо көп болуп атат, ушу мажбур болгон кишилер көп болуп атат. Экономикалык негиз бар.
Микро каржы уюмдарынан насыя алгандардын саны жагынан Улуттук Сат комитетинин эсеби боюнча эң алдыңкы орунда Жалал Абад облусу турат. Башкача айтканда, калган 6 облуска, 2 ири шаарга салыштырмалуу, Жалал Абадта насыя алгандар 1,000,000 көп. Кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов микрокредиттер боюнча облустун айрым тургундарын кепке тартты эле. Азыр ошол сурамжылоону угуп көрөлү.
Муланбек, мен чакан кредитке банктарынан Финка, Компанион, Молбулак сыяктуу Оксус банктарынан чакан кредиттерди алып үйгүлөм менен иштетип турам. Бирок пайыздык төлөмдөрү өтө эле көптүк калат. 29% кем эмес булар. Анан ошол пайыздарды 10 айга, 12 айга бөлө келгенде дагы жылдык сумма боюнча төлөй берет, өзгөрбөйт. Булардын пайыздары өтө эле сенимсиз. Алганга жеңил болгону менен төлөй келгенде чоң ири сумма кредиттеген банктарга караганда булар көбүрөөк жемекей келишет. Маселен, Оксустан акыркы жолу алып ошол 29% пайызы менен барып отуруп эле ошол маселен 100 000 жылып жылып отуруп кээден 1-2 күн кесигип калып берди. Ошондой учурларды кошкондо атүгүл 50% чейинде эле жетип калат экен. Өнүмүн берди. Бул зарыккан учурда өзүнүн зарыл жумуштарыңды бүтүп көргөнгө жарайт. Кичине шаарба кыласың, жаздык күздүк деген
жумуштарын кылып алсын. А бирок төлөмдөрү ашыкча. Анан аны саз келген сумманы алып атканда дагы 1.5% ал жерден кармап калат. Мен эле колуңа акча тийгенде эле өзүнчө 100 000 алам десең, а бир 10 000 сомдон жөн эле жүгүрүп жүрүп атырайсың.
Милова Гүлайым, мен компаниондон алдым. Биз 3-жыл алып атабыз да биз. Биринчи бирок мындайча караганда пайда жактары деле бар. Эми бүткөн иштерин бүтүрүп аласың. Көбүнчө бул насыялар пайда кетти десем деле болот. Өтө деле эмес. Мен өтө көп сумма алмаганмын да. Кой эчки сатып алам.
Абылкасов Романович, биз Манзини өндүрүш жана кызмат көрсөтүү кооперативине кредит алып иштеп жүрөбүз. Ал кредитте биз микрокредиттин компания бар, кооператив кредит деген. Ошол жерден алганбыз. 3.4% 19 жылдык пайыз менен берилген. 1 жылдык мөөнөт алганбыз. Графиктери боюнча ар квартал сайын 3.4% менен негизги акчасын төлөйбүз. Бүгүнкү күндө ал кредитти эффективдүү иштеттик. Кудай буйруса жакын ортодо пахта жем бүтөт. Кичине ош экенбиз, алардын жем ал кредиттин аз да болсо бизге жардамы тийди деп эсептейбиз. Эң негизгиси 3.4% 19% биздин шартта кымбат эсептелинет. Банктардын ортосундагы проценттик пайызга караганда бул эң эле орточо деп алдык да. Банктардын ичинде 30%ге чейин бар, 36%ге чейин бар, 20%ге чейин бар. Кооперативдин тийбиги микрокредит компания болгон үчүн бизге такмичөө катары 19% пайыз менен берди.
Шерик болуп компаниядан алганбыз. 3 кыз арабыздан 1 кызыбыз акча алган боюнча Россияга качып кетип калды. Анын 20 000 акчасы өзү бардыгыбыз 20 000ден алганбыз. 2 кызга төлөө өтө оор болду. Бирок ата энебиздин тууган ургузунун жардамы менен төлөп чыгып кеттик. Шерик менен алган болбойт экен. Компаньон бири-бирине гарант кылып коет экен. Чынжыр кылып байлап бир адам кетип калса, калган шериктер сөзсүз төлөп берет экен да. Документациясы жеңил экен, себеби күрөөгө чоң буюм алышпайт. Паспортубуз менен гана барып, кайсыл жерде иштейсиң же окуйсуң, ошо катталып тапкан кирешеңди гана суммасын айтасың, алат келсин. 6 000 айлык алам. Убагында айлык колго тийгенде көз көрүнө бир буюм ала албайсың. Күнүмдүк жеп ичкениңен жол киреңден ашпайт. Ошон үчүн кредит алып туруп, бир буюм алып алсам, ии ушул карызым бар эле деп төлөгөнгө оңойраак экен да.
Компаниондон мөлбас деген немеден алган. 2 жылдан бери алып иштетем. Жакшы эле курак боюнча алып иштетип жүрөм. Былтыр төлөдүк. 3 ай калганда досрочный төлөп дагы алды 35 000ден. Биринчи алганыбызда 3% менен алганбыз, кийин 2.8%ге түштү экинчи алганыбыз. Жакшы эле иштетсе болот, эми иштетип атабыз. Курак боюнча алган, мен керегинде пайдаландым, убагында төлөп досрочный төлөп атабыз. Кыйналсаң да төлөйсүң да алганыңдан кийин. Убагында аз каткандан кийин баары төлөш керек. Төлөйбүз, убагында эч кесиктирбей эле убагында моментинде төлөп жүрөмүз.
Сурам жылоону Жалалабаддан Рыспай Абдыраев жүргүздү. 3.4% жогору экендигине карабай, расмий маалыматтарга ишенсек, кредиттерди кайтаруу жагынан азырынча чоң көйгөй бар деп айтыш кыйын. Улуттук сат комитетинин эсебинде кайтарым көрсөткүчү 93%. Ал эми рынактын 80% көзөмөлдөгөн 33 компанияны бириктирүүчү микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын Азаттык айтканына караганда, аларда кайтарым көрсөткүчү 97%, бирок бир карыз алып дагы бир карызын жапкан жука катмарында бардыгын жокко чыгарууга болбойт. Кыргызстандын микрокаржы секторунда азыр негизинен чет элдик, көбүн эсе эдералык каржы уюмдар менен фонддордун капиталы үстөмдүк кылат. 3.4% бийиктиги Кыргызстандын кредиттик рейтингинин жоктугу, инфляция ыргагынын бийиктиги, тобокелчиликтин жогорулугу менен түшүндүрүлүп келинет. Ал бирок стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директору орун басары Назик Бешиналынын пикиринде, микрокредит берүү азыр кирешелүү бизнеске айлангандыгын да тануга болбойт.
Говорится, что да, есть большой риск возвратности сейчас есть.
Кайтарымдуулук жагынан насыянын чоң тобокелчилиги бар деп айтылып келинет. Бирок көрсөткүчтөр салыштырмалуу жаман эместей. Мындан сырткары микрокредиттерди тейлөөнүн чыгымы жогору дешет. Анткен менен мен үчүн 3.4% жогорулугу түшүнүксүз. Албетте жалпылоого болбойт. Бирок көпчүлүк үчүн менимче бул пайдалуу бизнеске айлангандай.
Экономика боюнча доктор Назик Бешиналы Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, дал ушул 3.4% жогорулугу микрокредиттер жакырчылыкты жоюуга жардам берет деген мурдагы түшүнүктөрдөн күмөн санатууда.
Если так комментировать общую картину,
эгер Кыргызстандагы жалпы картинаны айтсак, микрокредиттөө боюнча дүйнөдө кызуу талкууланып жаткан маселе.
микрокредиттөө жакырчылыкты жоюуга көмөктөшө алабы деген маселе чыгууда. Менимче ал жардам бере алмак, бирок 100% берилген насыянын суммасы, шарттары, мөөнөтү боюнча суроолор бар.
Кыргызстанда азыр банктарга салыштырмалуу микрокаржы уюмдары тапкан кирешенин көлөмү эмес, бирок көрсөткүчү жогору экендигин Азаттын кабарчысы менен маегинде Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев да жокко чыгарбады.
Таза киреше жарым жылдын ичинде микрокаржылык уюмдар боюнча 587 миллион сом. Бул жанагы салыштырмалуу көрсөткүчкө салганда жана РОЕ деп коет, микрокаржылык уюмдары боюнча РОЕ 30.2% түштү да. Албетте банк системасына салыштырмалуу жогорку көрсөткүчтөр. Биз ойлоп атабыз, ушул баягы биринчи бир этап, бутуна туруу этабы жүрүп атат, ошон үчүн ушул баягы капиталын да жогорулатканга аракет кылып микрокаржылык уюмдар ушинтип иштеп атса керек. Кийинкиде биздин оюбуз ушундай, өзгөчө чоң компаниялар бул көрсөткүчтөрүн да карап көрүп, бир социалдык миссиясын эске алып туруп, элге, жалпы калкка иштеп кеткенге, узак мөөнөткө партнёрлук бир мамиле түзгөнгө багытталган чечимдерди кабыл алат болуш керек деген ойдобуз да.
Өлкөдөгү ири микрокредит компаниялардын бири Байтүшүм, бул компания рыноктун 22% ээлейт жана азыр башкалардан озуп калктан ушулайан тарта депозиттерди да ала баштады. Компаниянын кредиттик башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Бакиров микрокаржы уюмдары кардарларынын саны жана кредиттик капчыгы өскөнүнө карабай социалдык миссиясын унутуп пайдаланын артынан гана түшүп калды деген ойлор менен макул эместигин айтат.
Анткени биздин миссиябыз айыл жеринде жашаган аз каражаттуу жарандарга жеткиликтүү финансылык кызмат көрсөтүү жана жумуш орундарын түзүү менен Кыргыз Республикасынын экономикасына салым кошуу. Бизде орточо пайыздык үстөк 28% тегерегинде. Бул анча кымбат Кыргызстандын шартында кымбат эмес деп эсептейм. Азыркы күндө биздин кардарлардын 80% ашыгы айыл жеринде жайгашкан, дээрлик көпчүлүк бөлүгү аз каржыланган, аз каражаттуу үй бүлөлөргө кирет. Биздин ар бир $300 же болбосо 15 000 кредитибиз бир жумуш орун түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Бул тараптан алганда биз бир гана пайданын артынан түшүп алдык деп эсептейбиз. Биз биздин коомчулукка, биздин мамлекетке абдан чоң социалдык пайда көргөзүп атабыз деп эсептейм.
Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Ошто эл аралык колдоо менен чыгып жаткан Биз, мы, биз гезити улут аралык жарашуу процессин чагылдырууда. Оштон Эрнист Нурматов билдирет.
12 жаштагы Хажакбар бул редакцияда өзүн кадыресе журналист сезип жүрөт. Гезитке анын макаласы чыкпай калганына деле көп кайгырбайт. Башкысы ал бул жерден көп досторду тапты.
Мен чагышты, анан мага жагып калды. Анан уже келгим келип атат да. Балдар жакшы, эмесе жүрөбүз, иштейбиз. Бир компьютер болсо, үчөбүз иштейбиз. Кыргыз, өзбек, орус да бар, ошолор аралашып эми иштейбиз да.
Хажакбар Садыков өзбек улутунан. Ал буга чейин эле башка улуттагы балдар менен достошуп жүргөн болсо, эми ал достук өтө маанилүү экенин түшүнүп олтурат.
Үчөбүз ошо үчө нация, кыргыз, өзбек, орус бир теманы тандасат, ошо теманы кылыш асанраак болот да, потому что интервью алабыз го. Если кыргыз болсо урушчан сон билбей турган болсо да, ошо кыргыз бала сүйлөшөт да. По-русскому орус бала, өзбекшума өзбек болсо керек да. Интервью алыш жакшы болот, сүйлөш да алар менен.
Проонун колдоосу менен чыгарылып жаткан Бизми биз деп аталган гезитте 12 жаштан 23 жашка чейинки ар улуттун өкүлдөрү чогулган. Алардын арасында окуучулар да, студенттер да бар. Түрдүү тренингтерден өткөндөн кийин алар ар бири өзү кызыккан темаларды тандап, аны иликтеп алышты. Долбоордун катышуучусу Нурмухаммед Аташбай уулу бул жерден көп нерселерди үйрөнгөнүн айтат.
Биринчисинде ар бирибизде чындыгында улутчулдук сезимдер болгон. Андан кийин бул адамдар менен таанышып, кадимкидей бир туугандай болуп, достордой болуп, ортобуздагы баягындай жаман окуяларды унутуп салып, жакшы нерселерге барып баарыбыз дос эле, кадимкидей эле бир интервьюну алсак дагы, экиден бирибизге жазышып, жардамдашып, эсе мынаны кылышып койчу, мен буга жардамдашып коем дегендей мамиленин аркасында биз мыкты достордон болуп чыктык да.
Эрнист Нурматовдун баяндамасы болду. эскерүү сизден, белек бизден. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толго жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. Сынакка бардык окурмандар катыша алат жана эгемендикти ким кандай кабылдайт, андан берки олуттуу жана кыйчалыш учурлар тууралуу ойлорун ортого сала алышат. Эң мыкты баян, макала же ой толго жазган же ошол кезде күтүлбөгөн үмүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго Азаттыктын атайын сыйлыктары берилет. Нетбук жана фотоаппарат. Толук маалыматты Азаттык чекит кейджи сайтынан табасыз. Азаттыктан кезектеги уктуруунун жарым сааттык программасын Прагастудиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азыр бир аздан кийин биздин жаңы программабыз ого чыкмакчы. Thank you.